Nomeritoko faharoa. Fandaminana ny tomby, fandaharana ny tombony Israely. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, samy eo amin'ny fanevany sy eo amin'ny fanevakelin'ny fianakaviany avy no hitobiany zanak'Israely. Manodidina ny tranon'ilay fionana sady manandrify azy no hitobiany. Ary hitoby eo amin'ny lafiny atsinanana, trandrifin'ny fipisahan'ny masoandro, dia izay momba ny fanevan'ny tombony Joda araka ny antokony. Ary ny lohan'ny taranak'i Joda dia Nasona zanaka Aminadaba, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 70,700. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen'ny Isakara, ary ny lohan'ny taranak' Isakara dia Netanela zanak'i Zoara, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 70,500. Dia vao ny firenen'i Zebolona, ary ny lohan'ny taranak' Zebolona dia Eliaba zanak' Elona, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 70,750. Ny tontalin' izay nalamina teo amin'ny tombony Joda dia 70,000 sy 8,000 sy 1,000 araka ny antokony. Ireo ny lohalalana. Ary ny fanevan'ny Robenina no ho eo amin'ny lafiny atsimo araka ny antokony. Ary ny lohan'ny taranak'i Robenina dia Elizora zanak'i Sedeora, ary ny miaramilana izay nalamina dia 50,000 sy 4,000. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen'i Simeona, ary ny lohan'ny taranak'i Simeona dia Selomiela zanak'i Zorisadai, ary ny miaramilana izay nalamina dia 700,000 sy 5,000. Dia vao ny firenen'i Gada, ary ny lohan'ny taranak'i Gada dia Eliasafa zanak'i Roela, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 50,000 sy 5,000 sy 4,000. Ny totalin'izay nalamina teo amin'ny tombony Robenina dia 50,000 sy 5,000 sy 5,000 sy 1,000 araka ny antokony. Ireo no mandeha faharoany. Dia handroso ny tranon'ilay fionana sy ny tombony Levita eo afovoan'ny tomby rehetra, ka araka ny tobiny ihany no handrosony, samy eo amin'ny filaharany avy araka ny fanevany. Ary ny fanevan'ny tombony Efraima araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny andrefana. Ary ny lohan'ny taranak'i Efraima dia Elisama zanak'i Amihoda, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 50,000. Ary ny firenen'i Manase ho eo anilany. Ary ny lohan'ny taranak'i Manase dia Gamaliel zanak'i Pedazora, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 200,300. Dia vao ny firenen'i Benjamina, ary ny lohan'ny taranak'i Benjamina dia Abidana zanak'i Gideony, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 70,500. Ny totalin'izay nalamina teo amin'ny tombony Efraima dia 108,000 sy 1,000 araka ny antokony. Ireo no mandeha fahatelony. Ary ny fanevan'ny tombony Dana araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny avaratra, ary ny lohan'ny taranak'i Dana dia Ahiezera zanak'i Amisadai, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 70,000 sy 9,000. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen'i Asera, ary ny lohan'ny taranak'i Asera dia Pagiela zanak'i Okrana, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 50,000 sy 4,000. Dia vao ny firenen'i Naftaly, ary ny lohan'ny taranak'i Naftaly dia Ahira zanak'i Enana, ary ny miaramilan'izay nalamina dia 70,000 sy 5,000. Ny totalin'izay nalamina teo amin'ny tombony Dana dia 70,700 sy 5,000 sy 1,000. Dia ireo kosa no vody lalana. Ireo no nalamina avy tamin'ny zanak'Israely araka ny fianakaviany. Ny totalin'izay nalamina tamin'ny tomby rehetra araka ny antokony dia 50,500 sy 9,000. Fa ny Levita dia tsy mba niaraka nalamina tamin'ny zanak'Israely araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Ary ny zanak'Israely dia nanao araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah ny Mosesy, ka nitoby araka ny fanevany avy, ary samy nandroso araka ny fokony avy sy ny fianakaviany avy izy.